Her begynder kriminalromanen Havfruen af Camilla Läckberg. Udgivet af People's Press i 2010, indlæst af Torben Sekov og oversat fra svensk af Ellen Boen. Prolog. Han havde altid vidst, at det ville komme for en dag før eller senere. Den slags kunne ikke holdes skjult. Hvert ord havde bragt ham tættere på det, som han havde prøvet at fortrænge igennem mange år. Nu kunne han ikke flygte længere. Han trak morgenluften ned i lungerne, mens han hastede afsted. Hjertet hamrede i brystet. Han ville ikke derhen, men han var nødt til det. Han havde besluttet sig for at lade tilfældet træffe afgørelsen. Hvis der var nogen, ville han fortælle. Hvis der ikke var nogen, ville han fortsætte videre på arbejde, som om intet var hændt. Døren blev åbnet, da han bankede på. Han trådte indenfor, missede med øjnene i det dunkle lys. Det var ikke en, han havde regnet med at møde, der stod foran ham. Det var en anden. Hendes lange hår bølgede ned ad ryggen, da han fulgte efter hende ind. Han begyndte at tale, at stille spørgsmål. Tankerne kværnede rundt og rundt. Intet var, som det så ud. Det var forkert, men alligevel rigtigt. Pludselig tav han. Noget havde ramt ham i mellemgulvet med en kraft, der fik ordene til at splintre. Han kiggede ned, så blodet, der begyndte at pible frem, da kniven gled ud af såret. Derefter et nyt stød, en ny smerte, og skarpheden bevægede sig i hans krop. Han forstod, at alting var forbi, at det ville ende her, selvom der stadig var så meget, han skulle gøre, se, opleve. Samtidig var der en slags retfærdighed i det. Han havde ikke gjort sig fortjent til det gode liv, han havde haft, al den kærlighed, han havde fået, ikke efter det, han havde gjort. Da smerten havde bedøvet alle hans sanser, og kniven blev stille, kom vandet. Den gyngende bevægelse af en båd. Og da han blev omsluttet af det kolde hav, følte han ikke længere noget. Det sidste, han huskede, var hendes hår. Langt og mørkt. Der er jo gået 3 måneder. Hvorfor finder I ham ikke? Patrick Hedstrøm betragtede kvinden foran sig. Hun så mere og mere træt og nedbrudt ud for hver gang han så hende. Og hun kom ind på politistationen i Tanumshede hver uge. Hver onsdag. Det havde hun gjort lige siden hendes mand forsvandt i begyndelsen af november. Vi gør alt, hvad vi kan, siger. Det ved du godt. Hun nikkede uden at sige noget. Hænderne skælvede let i skødet på hende, så kiggede hun på ham med tårevævede øjne. Det var ikke første gang, Patrick mødte dem. Han kommer ikke tilbage, vel? Nu skælvede ikke kun hænderne, men også stemmen, og Patrick måtte lægge bånd på sig selv for ikke at gå rundt om skrivebordet og lægge armene om den spinkle kvinde. Han var nødt til at agere professionelt, selvom det stred mod hans beskytterinstinkt. Han spekulerede på, hvad han skulle svare. Til sidst tog han en dyb indånding. Nej, det tror jeg ikke. Hun stillede ikke flere spørgsmål, men han kunne se, at hans svar blot bekræftede det, som Sia Kellner allerede vidste. Hendes mand ville ikke komme hjem igen. Den 3. november var Magnus stået op 6:30, var gået i bad, havde taget tøj på og vinkede farvel til sine 2 børn og sin kone. Lidt over 8 var han blevet set forlade hjemmet for at begive sig hen på sit arbejde på Tanums Fønster. Herefter vidste ingen, hvor han var blevet af. Han indfandt sig aldrig hos den kollega, som han skulle køre sammen med. Han forsvandt et sted mellem hjemmet, tæt på idrætsanlægget, og kollegaens hus ved Fjellbakkers minigolfbane. De havde gennemgået hele hans liv. Rundsendt efterlysninger, talt med over 50 personer, både på hans arbejdsplads og blandt familie og venner. Let efter gældsposter, som han kunne tænkes at ville flygte fra, elskerinder, eventuelt underslæb på jobbet, hvad som helst, der kunne forklare, hvorfor en solid og stabil mand på 40 år med kone og 2 teenagebørn pludselig forsvandt en dag. Uden resultat. Ingen oplysninger tydede på, at han var rejst til udlandet. Der var heller ikke hævet penge på hans og konens fælles bankkonto. Magnus Kellner havde forvandlet sig til et genfærd. Efter at Patrick havde fulgt Sia ud, bankede han forsigtigt på hos Paula Morales. Kom ind, blev der straks svaret, hvorpå han trådte indenfor og lukkede døren efter sig. Var det hans kone igen? Ja, svarede Patrick med et suk og tog plads på stolen foran Paulas skrivebord. Han lagde fødderne op på bordet, men efter et vredt blik fra hende, tog han dem hurtigt ned igen. Tror du, han er død? Ja, noget tyder på det, sagde Patrick. For første gang udtrykte han højt den frygt, han havde næret siden de første dage efter Magnus' forsvinden. Vi har jo tjekket alt, og fyren havde ikke nogen af de sædvanlige grunde til at forsvinde. Han har tilsyneladende bare forladt hjemmet, og så pist væk. Men der er ikke noget lig. Nej, intet lig, sagde Patrick. Og hvor skal vi lede? Vi kan jo ikke trække vod i hele havet, og heller ikke vende hver en sten i skovområdet uden for fjeldbakke. Kun krydse fingre og håbe, at nogen finder ham. Levende eller ej. For jeg ved ærligt talt ikke, hvordan vi skal komme videre, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Sia, når hun tropper op hver uge og forventer, at vi har gjort fremskridt. Det er bare hendes måde at takle det på. Så hun føler, hun gør noget, i stedet for bare at sidde derhjemme og vente. Det ville i hvert fald drive mig til vanvid. Paula kastede et blik på det foto, hun havde liggende ved siden af computeren. Ja, det kan jeg godt se, sagde Patrick. Men det gør det ikke mindre enerverende. Nej, selvfølgelig ikke. Der blev stille på det lille kontor.